เจริญพรหลวงพ่อจะไม่ใช้เวลาของพวกเรามากนะช่วงบ่ายๆถ้าพูดธรรมะยาวๆพวกเราก็หลับเรื่องกินข้าวกันอยากให้ตั้งใจฟังสักหน่อยนะโอกาสที่เราจะได้เรียนธรรมะแท้ๆมันมีไม่มากนักหรอกถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะชีวิตมันจะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นสำหรับตัวเราเองหลวงพ่อก็เคยเป็นวัยรุ่นเหมือนพวกเราตอนนั้นก็เหมือนนักศึกษาก็เหมือนกันอย่างนี้ความรู้สึกนึกคิดเราไม่รู้ว่าเราเรียนไปทำอะไรรู้แต่ว่าต้องเรียนเพราะคนอื่นเขาเรียนยิ่งเรียนได้มากก็ยิ่งดีเรียกเรียนตามๆกันไปเรียนแล้วก็กะว่าต้องไปทำงานทำไมต้องทำงานก็คนอื่นเขาทำงานแล้วก็หาเงินเยอะๆหาเมียสวยๆถ้าเมียรวยได้ยิ่งดีเพราะคนอื่นเขามีกันถ้ามีเมียเราต้องมีลูกต้องลูกต้องไบร์ทด้วยลูกอีเดียตก็ไม่อยากได้เราก็ตะเกียกตะกายนะชีวิตเราดิ้นรนมาเรียนหนังสือไปเรื่อยๆเพราะคนอื่นเขาทำเราก็ทำตามเขาในใจลึกๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่มีทิศทางที่ชัดเจนของตัวเองเราไม่รู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรพวกเราใครเคยถามตัวเองไหมว่าเราเกิดมาทำไมมีไหมมีบ้างเหมือนกันนะคือถ้าเราบางคนมันไม่คิดมากก็ตามเข้าไปเรื่อยๆเรียนหนังสือตามเข้าไปมีครอบครัวตามเข้าไปทำงานตามเข้าไปสุดท้ายก็แก่ตามคนอื่นไปเจ็บตามคนอื่นไปตายตามคนอื่นไปชีวิตไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาเลยเป็นมนุษย์ทั้งทีมันควรจะมีอะไรดีกว่านั้นแต่เราไม่รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรจนมันได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าถึงรู้ว่าชีวิตเรามีภารกิจของชีวิตเราไม่ได้เกิดมาลอยๆเหมือนหมูเหมือนหมามันก็เกิดมาอย่างนั้นแหละเป็นลูกหมาแล้วก็เรียนวิธีวิ่งวิธีล่าสัตว์วิธีเฝ้าขโมยทำหน้าที่ของหมามีครอบครัวของหมาแล้วหมาก็ตายชีวิตเราคงไม่ด้อยขนาดนั้นพอมาได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเราถึงได้รู้ว่าภารกิจจริงๆในชีวิตเราเนี่ยเพื่อยกระดับจิตใจของเราเนี่ยให้พ้นจากความทุกข์ให้ได้ในโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหานานาชนิดปัญหาสารพัดปัญหายังเด็กอยู่ก็ไม่ค่อยรู้สึกบางคนก็มีปัญหาบางคนส่วนหนึ่งไม่รู้สึกเลยพ่อแม่รับปัญหาไว้ให้แทนไม่ต้องสนใจเรื่องทำมาหากินบางคนต้องทำเรียนไปทำงานไปมีพวกคุณหนูทั้งหลายสบายไม่รู้เรื่องเลยกว่าจะรู้ว่าชีวิตมันมีปัญหาอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยคนรอจนแก่กว่าจะรู้สึกคนไม่รู้เรื่องเลยในชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบนะจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตามปัญหาในชีวิตเนี่ยรออยู่เหมือนคลื่นกระทบฝั่งเลยจบเรื่องนี้เรื่องหนึ่งเรื่องอื่นก็มาแล้วเราลองมาทบทวนชีวิตของเราที่ผ่านมาเรามีปัญหาอะไรบ้างในชีวิตของเราอยากจะเลือกเรียนที่ไหนอยากเรียนที่นี่แต่เข้าไม่ได้เข้าได้ไม่มีเงินจะเรียนอะไรนะอยากมีเพื่อนก็ไม่มีใครเขาคบยิ่งพวกเรารุ่นหลังๆนะหลวงพ่อสังเกตดูคนไทยเนี่ยเราก้มหน้าก้มตาเล่นในไลน์เลยอะไรนี่มากนะประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาไม่เล่นกันหรอกประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยเล่นมากเลยอย่างหลวงพ่อไปดูมาหลายประเทศนะไม่เห็นมีใครเขามานั่งเล่นอย่างนี้นะยกเว้นพวก under develop พวกด้อยพัฒนาจริงเราก็กดไปเรื่อยมนุษยสัมพันธ์จริงๆไม่มีแล้วเราคุยกับความว่างเปล่าหลอกกันไปก็หลอกกันมาเขียนอะไรก็ได้มันถดถอยไม่สามารถอยู่กับโลกได้นานๆไปก็หนีโลกไปฝันอยู่คนเดียวนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะปัญหาหนักๆที่รออยู่ข้างหน้าอีกนะเรื่องจะทำมาหากินอะไรประเทศไทยเศรษฐกิจนะถดถอยไปเรื่อยๆเศรษฐกิจเรายังเติบโตนะแต่คนอื่นเขาโตกว่าเรา ไม่นานนะประเทศรอบๆนี้เราเคยหัวล้อพม่าหัวล้ออะไรเศรษฐกิจเขาโตเร็วกว่าเราเยอะเลยของเราพอเจริญขึ้นมาก็เผาบ้านเผาเมืองทำลายโน่นทำลายนี่วุ่นวายต่อไปจะอยู่ไงจะทำมาหากินยังไงเนี่ยชีวิตมีปัญหาที่รออยู่อีกเยอะแยะเลยแล้วถ้าเรายังยอดรอดไปนะต่อไปแต่ละคนนี่แหละรอดไปจนแก่จะอยู่ยังไงใครจะเลี้ยงเราต่อไปคนแก่จะถูกทอดทิ้งเยอะแยะไปหมดบางประเทศนะตอนนี้คนแก่เยอะญี่ปุ่นเนี่ยคนแก่ทั้ง 40-50% แล้วเหลือคนวัยทำงานเนี่ยไม่มากเท่าไหร่พวกเราต่อไปพอแก่ๆลงไปนะคนแก่เนี่ยจะเต็มบ้านเต็มเมืองจะอยู่ยังไงชีวิตจะอยู่ยังไงจะต้องทนทุกข์ทรมานกับความว้าเหวความอดอยากช่วยตัวเองไม่ไหวเนี่ยถ้าเรารู้จักมองนะเราก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเตรียมตัวเองพัฒนาตัวเองวางแผนชีวิตเอาไว้ไม่ใช่ฝันฝันไปเล่นๆสนุกสนุกไปวันๆนะร้องรำทำเพลงไปพอเวลาที่ชีวิตเผชิญปัญหาจริงๆช่วยตัวเองไม่ไหวเรียกร้องให้คนอื่นช่วยคนอื่นมันก็ช่วยตัวเองไม่ค่อยไหวเหมือนกันสังคมเองมันก็รับไม่ไหวอย่างยุโรปเนี่ยแต่ก่อนมันมีรัฐสวัสดิการเยอะรัฐเนี่ยช่วยเหลือประชาชนมากเลยตกงานก็มีเงินให้กินอะไรต่ออะไรทุกวันนี้ไม่มีนะเริ่มบางประเทศเนี่ยไม่มีแล้วอย่างกรีกเกลืออะไรนี่ไม่มีแล้วดังนั้นชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนงั้นต้องตั้งอกตั้งใจนะตอนนี้จะเรียนก็เรียนซะอย่าเอาแต่เล่นนะให้มีความรู้จริงๆขึ้นมาอย่างน้อยมีต้นทุนมีต้นทุนสำหรับที่จะทำมาหากินต่อไปข้างหน้าอย่าประมาทอย่าเพลิดเพลินอย่าลงก็อบายมุขทั้งหลายสิ่งเสพติดทั้งหลายห่างๆซะไม่มีใครเจริญขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้เลยนี่เป็นการเตรียมตัวเองนะเรารู้จักพัฒนาใจของตัวเองให้ดีที่สุดเลยชีวิตมีปัญหามากมายแต่คนสองคนเนี่ยมีความทุกข์ไม่เท่ากันคนที่เผชิญปัญหาด้วยกันเนี่ยปัญหาอย่างเดียวกันบางคนเผชิญแล้วทุกข์มากเลยบางคนเผชิญปัญหาเนี่ยมีแต่ปัญหาแต่ไม่มีความทุกข์ปัญหากับความทุกข์เนี่ยเป็นคนละอันกันเป็นคนละเรื่องกันนะเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอมีปัญหาแล้วมันก็แถมความทุกข์เข้าไปด้วยเช่นตกงานก็กลุ้มใจความกลุ้มใจไม่ได้ทำให้มีงานทำยิ่งทำให้ไม่มีพลังจะทำงานซะด้วยซ้ำไปอกหักก็กลุ้มใจเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลุ้มใจถามว่าใครเป็นคนเจ็บป่วยร่างกายมันเจ็บป่วยแต่ใจที่ไม่เคยฝึกพอร่างกายเจ็บป่วยจิตใจก็เจ็บป่วยไปด้วยหรือไม่เจ็บไม่ป่วยแข็งแรงดีไม่มีเพื่อนเลยเหงาเนี่ยจิตใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาอีกการที่เราไม่ได้คบกับคนอื่นนะอาจจะมีปัญหาเรื่องมนุษยสัมพันธ์เรื่องอะไรแต่บางคนไม่ได้ยุ่งกับใครแต่มีความสุขเพราะฉะนั้นในเรื่องความทุกข์กับปัญหาเนี่ยคนละเรื่องกันถ้าเรามาฝึกจิตฝึกใจตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราจะสามารถแยกออกไปได้ระหว่างปัญหากับความทุกข์ปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่เคยหมดไปจากชีวิตเลยคนรวยแค่ไหนนะก็มีปัญหาบางคนมีอำนาจมีชื่อเสียงเครียดกลัวเขายิงไปไหนก็ต้องมีบอดี้การ์ดเยอะๆไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกจิตฝึกใจของเรานะจนกระทั่งมันไม่ทุกข์สามารถอยู่กับปัญหานานาชนิดได้อย่างปัญหาพื้นฐานที่ทุกคนต้องเจอเนี่ยเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายปัญหาพื้นฐานที่แต่ละคนต้องเจอก็คือถึงเวลาหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักหรือสิ่งที่เรารักพวกเราในนี้ใครพ่อแม่ตายไปแล้วมีไหมยกมือสิมีไหมอย่างนี้ก็พอสมควรแล้วนะพ่อแม่อยู่ก็เรื่องอมตะมากแล้วบางคนเด็กๆพ่อแม่ตายน่าสงสารเราพลาดพลาดจากคนที่เรารักเราเลือกไม่ได้บางคนมีแฟนทิ้งเราไปเราสั่งไม่ได้ว่าต้องเป็นแฟนเราตลอดเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะเราพร้อมไหมที่จะเผชิญกับความพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารัก เราพร้อมไหมที่เราต้องเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ชอบหรือคนที่เราไม่ชอบวันข้างหน้าก็ต้องมีเรียนจบไปทำงานนะก็ต้องเจอเพื่อนร่วมงานบางคนเราก็ชอบบางคนเราก็เกลียดบางคนมีนายหัวหน้าไม่ดีเราเกลียดเราต้องอยู่ด้วยหรือทุกวันนี้เป็นนักศึกษาอยู่เราก็มีเพื่อนที่เรารักเรามีเพื่อนที่เราเกลียดเพื่อนที่เรารักดีๆก็รีทายไปเลยก็มีไอ้คนที่เกลียดไม่ยอมไปไหนสักทีอยากให้มันไปมันก็ไม่ไปมันอยู่กับเราอย่างนั้นเนี่ยชีวิตมันจะเป็นอย่างนี้นะเราจะต้องเผชิญหนีไม่พ้นเลยความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความผิดหวังนานาชนิดยิ่งมีความหวังมากก็ยิ่งมีโอกาสผิดหวังมากเพราะความหวังมันไม่มีที่สิ้นสุดความอยากมันไม่มีที่สิ้นสุดอยากได้อย่างนี้พอได้มาก็อยากอย่างอื่นต่องั้นใจเนี่ยยังไงก็ไม่เต็มใจยังไม่อิ่มพระพุทธเจ้าสอนเราให้เรามาพัฒนาใจของเรานะไม่ว่าร่างกายนี้จะแก่จะเจ็บจะตายใจไม่ทุกข์ไม่ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักต้องผิดหวังไม่ทุกข์งั้นจุดหมายปลายทางในศาสนาพุทธนี่ก็คือเมื่อศึกษาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะไม่ทุกข์จะไม่มีความทุกข์เป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานะคือเข้าถึงความดับทุกข์ไม่ทุกข์ปัญหามีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์นี่ทำยังไงเราจะเข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็สอนวิธีการงั้นคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะวนเวียนอยู่ในสองหัวข้อนะเรื่องตัวทุกข์อันหนึ่งเรื่องวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์อีกอันหนึ่งจะวนเวียนอยู่ในเรื่องพวกนี้งั้นพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องตายแล้วเกิดไหมผีมีจริงไหมเทวดามีจริงไหมระลึกชาติได้จริงไหมรู้วาระจิตคนอื่นได้จริงไหมอันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญศาสนาพุทธก็ไม่ใช่แค่เรื่องว่าถึงวันเกิดก็ไปใส่บาตรถึงวันตายก็ไปเผาในวัดบางประเทศเขาไม่เผาศพในวัดแล้วไม่มีบริษัทเผาศพเผาแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิได้นะควบคุมอากาศได้เผาออกมากระดูกเป็นแก้วเลยใครอยากให้ตัวเองเป็นพระธาตุนะก็ไปจ้างเขาเผาแล้วก็ได้กระดูกเป็นพระธาตุมาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สาระสำคัญของพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นสาระสำคัญก็คือเราจะเรียนเรื่องทุกข์กับความดับสนิทแห่งทุกข์ความทุกข์มันไม่ใช่ปัญหาบอกแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจเรามีความอยากให้ไม่มีปัญหานั่นแหละจะทุกข์ขึ้นมาเช่นเราต้องเจอคนที่เราไม่รักเจอคนเกลียดอยากให้มันหายไปเร็วๆแล้วกลุ้มใจนะแต่ถ้าใจเราเป็นกลางกับมันใจเราเกลียดคนนี้เรารู้ทันว่าใจกำลังเกลียดเนี่ยความเกลียดมันจะกระเด็นออกจากใจเราเองไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เรารู้ทันใจของตัวเองเท่านั้นเองหรือเรารักคนสักคนหนึ่งรักเราก็อยากจีบเขาอะไรเงี้ยเขาไม่สนใจเราทุกข์เนี่ยถ้าเรารู้ทันใจของตัวเองรู้ทันว่าใจมันมีความรักคนนี้แล้วพอเรารู้ทันนะความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่ครอบงำใจเราใจมันจะเป็นตัวของตัวเองได้นะเนี่ยเราต้องค่อยๆมาฝึกตัวเองถ้าเมื่อไหร่ใจเราสิ้นความอยากใจจะสิ้นความทุกข์ถ้าเมื่อไหร่ใจมีความอยากใจจะมีความทุกข์ท่านถึงเรียกความอยากหรือตัวตัณหาว่าเป็นตัวสมุทัยถ้าเราไม่คุ้นกับภาษาพระฟังแล้วกลุ้มใจที่จริงก็คือความอยากนั่นแหละมันทำให้ทุกข์เกิดขึ้นในใจเราร่างกายเรามีอยู่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราอยากให้ไม่แก่อยากให้ไม่เจ็บอยากให้ไม่ตายพอแก่เรากลุ้มใจนะพอเจ็บก็กลุ้มใจพอจะตายก็กลุ้มใจเป็นทุกข์ขึ้นมาละในชีวิตเราต้องเจอสิ่งที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างเนี่ยเราก็อยากจะเจอแต่สิ่งดีๆถ้าสิ่งดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็ไม่อยากให้มันผ่านไปเราไม่อยากให้สิ่งเร็วๆผ่านมาในชีวิตเราถ้าผ่านมาแล้วเราก็อยากให้มันไปเร็วๆให้พ้นไปเร็วๆเวลาที่มีความอยากเกิดขึ้นในใจเนี่ยความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นไปลองสังเกตดูนะว่าเป็นจริงหรือไม่จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะงี่เง่าที่มาบอกว่าต้องเชื่อนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าท่านท้าให้พิสูจน์ธรรมะของท่านเนี่ยท่านบอกว่าพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดเป็นการท้าทายนะหลวงพ่อก็ขอท้าพวกเราดูว่าให้ไปสังเกตใจตัวเองว่าถ้าใจเรามีความอยากเกิดขึ้นเนี่ย จจะมีความทุกข์จริงหรือไม่จริงทันทีที่อยากก็ทุกข์แล้วพออยากแล้วไม่ได้อย่างอยากยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวเราก็ต้องหายไม่มีความทุกข์ที่อมตะหรอกนี่เราค่อยๆสังเกตความจริงของชีวิตเราความทุกข์มันมาได้เพราะใจมันอยากไปสังเกตนะว่าจริงไม่จริงหลวงพ่อท้านะท้าให้พิสูจน์ถ้าพวกอายุเยอะหน่อยเนี่ยผ่านชีวิตมาเยอะแล้วรู้เลยว่าแค่อยากก็ทุกข์แล้วอยากจีบสาวสักคนหนึ่งต้องวางแผนนะทำไงจะได้ทำไงเขาจะยอมอะไรเงี้ยใจเขากังวลแล้วเขาจะยอมรับเราเป็นแฟนไหมอะไรเงี้ยจีบมาได้แล้วทำไงจะรักษาเขาไว้ไม่ให้เขาไปกับคนอื่นซะก็กลุ้มใจอีกนะเป็นภาระขึ้นมาอีกแล้วพอแต่งงานกันได้นึกว่าจะมีความสุขแต่งไม่นานเราก็อยากอย่างอื่นต่อไปอีกใช่ไหมอยากไปเจอคนใหม่เอ้คนเนี้ยเมื่อไหร่มันจะตายอยากให้มันตายเร็วๆหรืออยากให้มันไปอยู่ที่อื่นเมื่อไหร่มันจะหย่ากับเราสักทีมันก็ไม่ยอมหย่าใช่ไหมตอนมันน่ารักจีบมันก็จีบยากจีบมาแล้วมาอยู่บ้านเราพอมันแก่หน้าตาน่าเกลียดนะอยากให้มันไปมันก็ไม่ไปอีกแล้วใจมันจะเต็มไปด้วยความทุกข์นะไปลองดูว่าจริงหรือไม่จริงทุกคราวที่อยากก็ทุกข์ทุกทีไปสังเกตใจตัวเองแล้วทำไงล่ะความอยากห้ามได้ไหมความอยากก็ห้ามไม่ได้ใจมันจะอยากลองไปดูตัวเองนะว่าจริงหรือไม่จริงว่าความอยากก็ห้ามไม่ได้หลวงพ่อให้ไปทำการบ้านสองข้อแล้วนะอันแรกไปลองสังเกตดูว่ามีความอยากแล้วจะมีความทุกข์จริงหรือไม่จริงเอาจดไว้ด้วยนะ เดี๋ยวก็ลืม แล้วไปสำรวจตัวเองดูว่าจริงหรือไม่จริงมีความอยากแล้วก็มีความทุกข์ขึ้นมาเอาจริงๆเอาตัวเดียวแค่นี้ก่อนก็พอแล้วเหลือเฟือแล้วถ้าจะประณีตมากขึ้นก็สังเกตไปอีกใจจะอยากสั่งได้ไหมสั่งไม่ให้อยากได้ไหมไปสังเกตดูเป็นสังเกตจากของจริงๆอ่ะธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยนะมันเป็นศาสตร์จริงๆเราเรียนรู้ลงมาในชีวิตจิตใจของตัวเองเนี่ยแล้วจะเห็นความจริงตามที่ท่านบอกเมื่อไรมีความอยากเมื่อนั้นก็มีความทุกข์จะห้ามใจไม่ให้อยากก็ห้ามไม่ได้ใจมันอยากได้เองนะตรงที่ใจมันอยากได้เองบังคับมันไม่ได้เรียกว่าอนัตตามีศัพท์เรียกว่าอนัตตาพวกเราไม่จำเป็นต้องรู้ศัพท์ภาษาบาลีก็ได้ไม่จำเป็นเท่าไหร่รู้จักของจริงในใจเรานี่แหละไปสังเกตมีความอยากเราจะทุกข์จริงหรือไม่จริงแล้วความอยากนะควบคุมได้ไหมบังคับได้ไหมในความเป็นจริงแล้วบังคับมันไม่ได้หรอกความอยากเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอยากให้ร่างกายอยากให้จิตใจเนี่ยมีความสุขอยากให้ร่างกายอยากให้จิตใจเนี่ยพ้นจากความทุกข์มันมีความอยากนานาชนิดนะอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายนะอยากได้เรื่องราวสนุกสนานทางใจแต่ทุกๆอย่างนะมันมาเพื่อสนองเซลล์ของตัวเองทำไงไอ้ตัวนี้จะมีความสุขตัวนี้ก็คือกายกับใจเนี้ยจะมีความสุขทำไมกายนี้ใจนี้จะไม่มีความทุกข์นะถ้ามันไม่มีความสุขก็อยากได้ความสุขมันมีความทุกข์ก็อยากให้ความทุกข์มันหายไปแล้วก็ต้องดิ้นรนเวลาเราอยากมีความสุขเราทำอะไรบ้างยกตัวอย่างเราก็ไปดูหนังไปฟังเพลงใช่ไหมหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจไปคุยกับเพื่อนนะไปไลน์ไปทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ไปร้องรำทำเพลงที่นั่งรถเข้ามาก็เห็นนะพวกเราอาจจะไม่ใช่ที่นี่ก็ได้มีหลายมหาวิทยาลัยแถวนี้กินข้าวใหม่ๆนะร้อนก็ร้อนนะยังไปเต้นอยู่กลางแดดคนแก่เห็นแล้วใจหายน่าจะเป็นลมนะเด็กๆไม่เป็นไรเราไปดูสังเกตตัวเองนะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งการเรียนรู้ตัวเองเราจะเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยแล้วเราจะพบว่าความอยากเนี่ยมันเกิดจากอะไรความอยากมันเกิดจากการที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตชีวิตเราต้องแก่ชีวิตเราต้องเจ็บชีวิตเราต้องตายจิตใจเรายอมรับความจริงตัวนี้ไม่ได้จิตใจก็เลยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความจริงของชีวิตก็คือเราต้องสมหวังบ้างผิดหวังบ้างต้องเจอสิ่งที่รักบ้างต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักบ้างเราไม่อยากเจอสิ่งเร็วๆเราอยากเจอสิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดจากความรักตัวเองนะรักตัวเองอยากให้ตัวเองมีความสุขอยากให้กายนี้ใจนี้มีความสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นจากความทุกข์ เพราะฉะนั้นความอยากเนี่ยมีรากเหง้ามาจากความไม่รู้ภาษาพระเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงของชีวิตคือไม่รู้ความจริงของร่างกายจิตใจของตัวเองงั้นศาสนาพุทธเนี่ยจะมีวิชาอยู่อันหนึ่งเป็นสุดยอดวิชาเลยในศาสนาอื่นหรือศาสดาอื่นๆเนี่ยไม่มีเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้ตัวเองมาเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยเป็นยังไงจริงๆแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงพวกเรามีร่างกายทุกคนแต่เราไม่ได้สนใจร่างกายของเรานะสนใจก็ประเดี๋ยวประดาวทาคิ้วทาหน้าทาตาอะไรนะทำผมแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วเวลาที่เหลือเราก็หลงออกไปลืมตัวเองจิตใจของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจมันจิตใจเราจะชั่วจะดีแล้วไม่สนใจไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับจิตใจของตัวเองเพราะฉะนั้นเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับตัวของตัวเองพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เรามาเรียนรู้ตัวของตัวเองนะการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเนี่ยเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานอย่าไปกลัวชื่อภาษาแขกนะมันคือการเรียนรู้ตัวเองพวกเรามีร่างกายทุกคนแต่เราลืมมันตลอดอย่างเวลานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยบางคนก็เกาใช่ไหมคันก็เกาบางทีเมื่อยก็ขยับนะเราไม่เคยเห็นเลยเราไม่เคยรู้สึกนะว่าร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทำไมเราต้องเกาเพราะมันทุกข์ใช่ไหมมันคันทำไมเราต้องขยับไปขยับมาเพราะมันเมื่อยมันทุกข์ร่างกายเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะเราไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจต่อไปนี้คอยรู้สึกในร่างกายของตัวเองบ่อยๆนะตัวนี้เป็นศาสตร์ที่สำคัญมากนะการรู้สึกอยู่ในร่างกายของตัวเองรู้สึกเท่าทันจิตใจของตัวเองเป็นศาสตร์สูงสุดในพระพุทธศาสนาเลยถ้าเราสามารถทำได้นะวันหนึ่งเราจะรู้ความจริงของกายของใจถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจแล้วความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อความอยากไม่เกิดความทุกข์ทางใจจะไม่มีอีกนี่เป็นเส้นเป็นสายเป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องกันไปการจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะวันหนึ่งจะรู้ความจริงนะร่างกายนี้ไม่ใช่ของวิเศษร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวคันนะเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดชีนะเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆขึ้นมานะสุดท้ายก็ตายนะวิเศษแค่ไหนก็ตายนะเนี่ยความจริงในร่างกายเวลาเรียนรู้ความจริงในร่างกายเนี่ยพวกเราวัยรุ่นทั้งหลายบางทีรู้สึกว่าไม่อยากเรียนแล้วรู้สึกหดหู่ศาสนาพุทธไม่ได้เรียนให้หดหู่นะถ้าเราเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจมากๆนะใจจะมีความสุขที่มหาศาลเลยยิ่งรู้ความจริงนะใจจะไม่มีความอยากถ้าใจไม่มีความอยากใจจะมีบรมสุขนะสภาวะที่สิ้นความอยากนะที่เรียกว่านิพพานนั่นเองคือสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั่นเองนิพพานคือสภาวะที่จิตเนี่ยมันพ้นจากความอยากไม่มีความอยากเกิดขึ้นแล้วเมื่อไม่มีความอยากมันไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นอีกงั้นเราไปสังเกตนะว่ามีอยากแล้วมีทุกข์จริงไหมนี่ข้อหนึ่งนะมีอยากแล้วมีทุกข์ไหมตัวนี้ตัวสำคัญถ้าเราเห็นว่าอยากทีไรทุกทีนะมันจะคิดจะต่อสู้แล้วทำไงใจเราจะไม่มีความอยากใจจะไม่มีความอยากเมื่อใจรู้ความจริงของกายของใจนะนี่เป็นเหตุเป็นผลที่สืบทอดกันเป็นลูกโซ่กันเลยนะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะงั้นการเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองนะเป็นเรื่องใหญ่ควรจะเรียนวิชาทางโลกเราเรียนสารพัดวิชาเราเรียนได้ประโยชน์ไหมได้ความรู้ได้เอาไปทำมาหากินได้เลี้ยงตัวได้เลี้ยงครอบครัวได้แต่วิชาธรรมะของพระพุทธเจ้าการเรียนรู้ร่างกายเรียนรู้จิตใจของตัวเองเราได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นอีกนะเราได้ความไม่ทุกข์ทำไมคนต้องไปดิ้นรนทำมาหากินหาครอบครัวหาอะไรที่จริงอยากมีความสุขหรอกถ้าคิดว่ามีครอบครัวแล้วมีความทุกข์คงไม่อยากมีหรอกไม่อยากมีความสุขทำไมควรอยากได้เงินเยอะๆเพราะคิดว่าถ้ามีเงินเยอะๆแล้วมีความสุขที่จริงแล้วเราปรารถนาความสุขนะทุกคนอยากได้ความสุขแล้วก็คิดว่าทำอย่างนี้แล้วสุขทำอย่างนี้แล้วสุขนะเรียนหนังสือเก่งไม่ต้องสอบตกก็มีความสุขไม่รีไทร์ก็มีความสุขเรียนจบแล้วมีงานทำก็มีความสุขนะมีเงินเยอะๆมีความสุขมีตำแหน่งใหญ่ๆมีความสุขพอผ่านไปถึงจุดหนึ่งแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่คนยิ่งใหญ่แค่ไหนนะมีตำแหน่งใหญ่แค่ไหนวันหนึ่งก็พ้นตำแหน่งไม่มีใครครองตำแหน่งตลอดมีเงินนะเงินก็สมบัติผลัดกันชม วันนี้มันเงินเราพรุ่งนี้มันเป็นของคนอื่นหมดแล้วก็ได้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆบางคนมีความสุขเพราะมีแฟนแฟนอาจจะทิ้งเราก็ได้ความสุขก็หายไปมีเพื่อนเพื่อนก็อาจจะตายไปก็ได้งั้นมันเป็นของที่มีแต่ความไม่แน่นอนในชีวิตเรามาเรียนรู้ความจริงนะจนวันหนึ่งใจยอมรับความจริงความจริงของร่างกายคืออะไรความจริงของร่างกายคือมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายความจริงของร่างกายคือมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราจะทดสอบนะว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์นะพวกเราลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยยิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งทุกข์เท่านั้นลองสังเกตดูทุกข์ไหมทำทุกข์มากแล้วหายใจออกหายใจออกให้ยาวที่สุดเลยยาวยาวยาวเลยดูซิจะสุขไหมไม่สุขเลยใช่ไหมรู้ยังว่าทำไมต้องหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกรู้ยังว่าทำไมต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้ารู้ได้ยังว่าทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวขยับไปขยับมาเพื่อแก้ทุกข์ของร่างกายรู้ไหมทำไมต้องไปกินข้าวเพื่อแก้ทุกข์ของร่างกายรู้ไหมทำไมต้องขับถ่ายเพื่อแก้ความทุกข์ของร่างกายเนี่ยพอเรามีสติอยู่ในร่างกายบ่อยๆนะเราจะรู้เลยร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์พอมันเห็นความจริงได้แล้วว่ากายเป็นทุกข์ความยึดถือในร่างกายมันจะหายไปแต่ว่ามันต้องเป็นภูมิธรรมระดับพระอนาคามีนะมันสูงหน่อยพวกเราหัดใหม่ๆก็เห็นแต่ว่ามันยังไม่พอค่อยๆฝึกไปวันหนึ่งมันก็คงถึงที่หมายปลายทางเข้าใกล้ความพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆพอเรารู้ความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งนั่งก็คันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยคันเกายุ่ยยิ่งเนี่ยเกาแล้วใจลอยใช่ไหมคันแล้วไม่รู้ว่าคันนะเกาหายคันไปแล้วยังไม่รู้เลยว่ามันทุกข์นะนั่งแล้วมันเมื่อยก็รู้ซะก่อนว่ามันเมื่อยแล้วค่อยขยับเนี่ยทำอย่างนี้ก็ได้นะเวลาหิวข้าวรู้ว่ามันหิวนะรู้ว่ามันทุกข์ซะก่อนแล้วค่อยกินเวลามันร้อนนะรู้ซะก่อนว่ามันทุกข์นะแล้วค่อยไปอาบน้ำหรือเข้าห้องแอร์เนี่ยค่อยค่อยเรียนค่อยค่อยเรียนสะสมความรู้ความเข้าใจในร่างกายของเราไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็มาดูที่จิตใจด้วยในจิตใจเรามีความจริงอะไรที่ดูง่ายๆมีความแปรปรวนตลอดเวลานี่จิตใจเราเดี๋ยวก็มีความสุขจิตใจเดี๋ยวก็มีความทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่ใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเวลาตามองเห็นใจก็เปลี่ยนเวลาหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนเวลาจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนเวลาลิ้นถูกกระรสอาหารเนี่ยใจก็เปลี่ยนเวลามีสิ่งมากระทบร่างกายเราใจเราก็เปลี่ยนเวลาความคิดต่างๆเกิดขึ้นใจก็เปลี่ยนอย่างคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้โกรธสังเกตให้ดีนะอย่างความโกรธนะความโลภความหลงอะไรทั้งหลายนะถ้าไม่หลงอ่ะไม่โลภไม่โกรธอ่ะอย่างเราขับรถอยู่เนี่ยคนปาดหน้าเราถ้าเราก็ไม่สนใจที่มันปาดนะไม่โกรธนะแต่ถ้าเราสนใจไอ้นี่บังอาจปาดหน้าเรามันแน่สักแค่ไหนเราต้องคิดสักหน่อยหนึ่งนะเราคิดแล้วค่อยโกรธสังเกตดูเถอะความโกรธนะตามหลังความคิดมาความรักก็ตามหลังความคิดมางั้นถ้าเรารักใครสักคนนะไม่ต้องไปกลัวหรอกอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปคิดมากเดี๋ยวก็เลิกรักไปเองเดี๋ยวก็ลืมถ้าคอยคิดเรื่อยๆเดี๋ยวความรักก็เกิดใหม่หรือเวลาโกรธใครสักคนมีเพื่อนมาว่าเรานะตั้งแต่ปีกลายคิดที่ไรก็โกรธทุกทีใช่ไหมแต่ถ้าไม่คิดไม่โกรธมีเกณฑ์ให้ดีเถอะความโลภความโกรธอะไรพวกนี้มันตามหลังความคิดมาเนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเรานะเราจะเห็นเลยความคิดเรื่องนี้มันโลภเราก็รู้ทันเราก็จะเห็นว่าความโลภมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายนะอย่างเราไปเดินศูนย์การค้าเนี่ยเห็นนี่ยังอยากได้นะเห็นอยากได้แต่ยังไม่มีเงินซื้อเดินไปอีกหน่อยไปเห็นอีกอย่างนึงนะลืมอันเก่าแล้วความอยากได้อันเก่าหายไปแล้วไปอยากได้อันใหม่ต่อเนี่ยเราค่อยๆสังเกตที่ใจเรานะจะเห็นว่าใจเรานี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตลอดเวลาไปทำการบ้านดูว่าจริงหรือไม่จริงนะมีการบ้านหลายข้อแล้วนะเดี๋ยวต้องให้อาจารย์จดไว้แล้วไปประเมินผลว่าทำการบ้านหรือเปล่าถ้าไม่ทำการบ้านนะก็มันก็ไม่เก่งหรอกชาตินี้คงไม่พ้นทุกข์หรอกไปทำการบ้านเรื่อยๆนะอย่างรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเนี่ยรู้สึกไปให้คอยรู้มันมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยแก้ปัญหามันเมื่อยแล้วค่อยขยับนะค่อยรู้สึกมันร้อนมันหนาวอะไรนะค่อยรู้สึกไปเรื่อยมันหิวรู้สึกทางจิตใจก็ค่อยรู้สึกไปทุกอย่างไม่คงที่นะ ความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปความดีมาแล้วก็ไปนะอย่างบางทีเราตั้งใจคืนนี้จะดูหนังสือตั้งใจจะดูอย่างน้อยสักห้าทุ่มดูไปยังไม่ทันทุ่มเลยเพื่อนโทรมาลืมไปแล้วที่ตั้งใจไว้ความตั้งใจดีของเราเนี่ยความขยันขันแข็งในการเรียนของเราหายไปแล้วเพราะอะไรมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเพราะมันดึกแล้วไปดูนะแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราในความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยชั่วคราวทั้งหมดเลยพอเราเห็นนะว่าความสุขเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโลภความโกรธความหลงอะไรอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปใจเราจะฉลาดขึ้นอย่างเรารู้ว่าความสุขมันอยู่ชั่วคราวเนี่ยคนในโลกเนี่ยดิ้นหาความสุขกันดิ้นรนมากมายนะเหน็ดเหนื่อยมากมายเลยหวังว่าจะมีความสุขลืมไปอย่างหนึ่งว่าดิ้นไปเถอะเหนื่อยแทบตายเลยพอได้ความสุขมาอยู่แป๊บเดียวก็หายไปแล้วเนี่ยถ้าใจมันฉลาดพอนะมันจะรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยงั้นใจเนี่ยมันจะยุติการดิ้นทุรนทุรายนะแต่มันไม่เฉื่อยนะความเฉื่อยชาเนี่ยเป็นกิเลสนะโมทีฟแรงจูงใจที่จะให้เราทำอะไรที่ดีๆเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่กิเลสไม่ใช่ต้องโลภมากๆถึงจะขยันทำมาหากินพวกที่โลภมากอยากรวยไปทำงานเนี่ยไม่มีความสุขเพราะอะไรอยากรวยแต่ไม่ได้อยากทำงานแต่ถ้าเรารักงานงานอย่างนี้เป็นงานที่เราชอบเนี่ยเราทำงานเนี่ยเรามีความสุขแล้วล่ะแล้วรายได้เนี่ยผลเป็นผลพลอยได้เราได้แค่ไหนเราก็มีความสุขนะแต่มันไม่เฉื่อยเพราะอะไรมันขยันเพราะว่าเรารู้ว่าอันนี้ควรทำงั้นโมทีฟไม่ได้มีเฉพาะกิเลสงั้นไม่ต้องกลัวว่าวันหนึ่งหมดกิเลสแล้วจะขี้เกียจนะไม่ขี้เกียจเลยยิ่งขยันหนักกว่าเก่าอีกครูบาอาจารย์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเห็นมีองค์ไหนขี้เกียจเลยขยันทำงานงั้นพวกเราไปดูใจของตัวเองบ่อยๆนะไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากๆวันหนึ่งก็รู้ร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์วันหนึ่งก็รู้ว่าความรู้สึกในใจที่เราอยากสุขอยากดีอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้ถึงได้มานะก็อยู่ประเดี๋ยวเดียวก็ไปแล้วล่ะอยากได้สิ่งนี้พอได้ปุ๊บก็เบื่อก็ไปแล้วความสุขตรงนี้หายไปแล้วทุกต่อเนี่ยเรียนรู้ลงไปนะจนวันหนึ่งฉลาดนะทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวกระทั่งร่างกายนี้ก็เป็นของชั่วคราวความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็เป็นของชั่วคราวถ้าเราเห็นตรงนี้ได้เนี่ยความอยากเนี่ยมันจะไม่มีหรอกความอยากมันจะไม่มีจะอยากอะไรนักหนาล่ะอยากกับของลมลมแรงแรงเหมือนฝันไปทั้งอยากได้ความสุขเนี่ยความสุขมันของหลอกเดี๋ยวก็หายไปอยากให้พ้นจากความทุกข์นะอยากให้พ้นจากปัญหานะไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะมันก็หายของมันเองนะถึงเวลาทุกอย่างมันไม่คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเป็นจริงไหมไปดูนะเนี่ยคือความจริงของชีวิตนะที่เราควรจะเรียนดูซิมีความอยากเราจะทุกข์จริงไหมความอยากพุทธเจ้าบอกว่ามาจากความไม่รู้ความจริงของกายของใจเนี่ยเรามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจยิ่งเรียนรู้ไปความอยากลดลงนะความทุกข์ก็ลดลงนะไม่ต้องรอไปชาติหน้านะสามารถทำได้ในเวลาไม่นานเลยคนที่สนใจจริงๆแล้วเรียนกับหลวงพ่อนะในเวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนอะไรนี้ชีวิตจิตใจเปลี่ยนอย่างมหาศาลเลยนะหลวงพ่อกล้าท้าเลยเพียงแต่ว่าเราจะกล้ารับคำท้ามาเรียนกรรมฐานไหมวิธีเรียนกรรมฐานไม่ยากเลยหรอกไปฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆหน่อยดู YouTube หลวงพ่อนะเทศไว้เยอะแยะเลยไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรฟังเล่นๆไปบทเวลาที่มันจะเข้าใจมันจะปิ๊งขึ้นมาเลยนะมันเป็นวิธีเรียนที่เป็นธรรมชาติเป็นการเรียนที่เป็นธรรมชาติมันเหมือนอย่างพวกเราเรียนภาษามนุษย์เนี่ยอย่างพวกเราพูดภาษาไทยได้ใช่มั้ยนึกออกมั้ยตอนที่เราเรียนใหม่ยังไงเราฟังพ่อฟังแม่เราพูดใช่มั้ยพูดไปแล้วรู้เรื่องไหมไม่รู้อ่ะแต่ถึงจุดหนึ่งนะมันรู้ปิ๊งขึ้นมาเลยนะมันฟังรู้เรื่องขึ้นมาอันนี้หลวงพ่อทดสอบด้วยตัวเองหลวงพ่อตอนยังไม่บวชนะดูรายการโทรทัศน์เคเบิลทีวีอะไรเนี่ย Discovery อะไรเนี่ยดูเรื่อยทีแรกดูแล้วฟังไม่รู้เรื่องฟังภาษาฝรั่งไม่รู้เรื่องนะฟังไปนะไม่รู้ก็ดูไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งนะมันรู้เรื่องเลยนะรู้แบบไม่ต้องแปลเป็นคำไทยนะฟังเขาพูดปุ๊บมันเข้าใจขึ้นมาเลย เนี่ยมันเป็นวิธีเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติตอนเราเด็กๆเราเรียนมาด้วยวิธีนี้ทั้งนั้นแล้วเราลืมไปแล้วเราโตขึ้นมาเรียนด้วยท่องจำเอาเพราะฉะนั้นเวลาเรียนธรรมะกับหลวงพ่อนั้นไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากหรอกไปฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆถ้ามีแผ่นเดียวก็ฟังแผ่นเดียวถ้าไม่มีก็ไปเปิดในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะนะอย่าเอาแต่ดูหนังโป้ดูอะไรนะดูพระเทศบ้างนะถ้าทนฟังไปสักเดือนหนึ่งนะชีวิตจะเปลี่ยนชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนเดือน2เดือนอะไรเงี้ยหลวงพ่อไปเทศต่างจังหวัดนะบางทีไปที่ไกลๆนั่งรถไปเนี่ยเห็นคนเดินอยู่ข้างถนนรู้เลยนะว่าฟังซีดีคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์ปกติอ่ะมันดูผ่องใสนะดูสดชื่นดูมีความสุขดูร่าเริงดูรู้เนื้อรู้ตัวบางทีไปต่างจังหวัดไปแวะเข้าห้องน้ำตามปั๊มลงจากรถนะยกคารวาสเห็นโยมเห็นหน้าหลวงพ่ออุ้ยดีใจหลวงพ่อมารีบมากราบนะจะถามโน่นถามนี่เนี่ยไม่รู้กาลเทศะพระจะรีบเข้าส้วมถามอยู่ได้ไม่รอให้เข้าซะก่อนแล้วค่อยถามเนาะเนี่ยพวกเนี้ยเขาไม่เคยเจอหลวงพ่อนะแต่เขาฟังแล้วเขาบอกว่าเขาเข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเขารู้แล้วว่าความจริงของชีวิตนะมันอยู่ที่ตรงไหนคือเขาสามารถรู้สึกตัวเองได้รู้สึกแล้วก็เห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจได้นะแล้วชีวิตจิตใจของเขาเนี่ยความทุกข์มันน้อยลงนะใจเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสุขความร่าเริงความเบิกบานบางคนยากจนแต่มีความสุขนะคนรวยๆบางคนไม่มีความสุขแต่ลูกศิษย์หลวงพ่อมีทั้งจนทั้งรวยนะไม่ได้ผูกขาดว่าต้องจนหรอกบางคนเขาก็รวยเขาก็มีความสุขคนรวยบางคนไม่มีความสุขนะแล้วก็ลูกศิษย์หลวงพ่อมีทุกเพศนะไม่จำกัดหรอกเพศหญิงเพศชายเพศผสมเพศสับสนมีหมดเลยนะกรรมฐานเนี่ยไม่มีขีดจำกัดนะว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ขอเพียงแต่เราใส่ใจที่จะเรียนรู้ตัวเองเท่านั้นเองแล้วไม่นานนะในเวลาไม่นานเดือน2เดือนนี่เองเราจะยกระดับจิตใจของเราแล้วเราจะมั่นใจว่าเราเกิดมาทำอะไรเราเกิดมาเพื่อจะมาเรียนรู้ศาสตร์แห่งความพ้นทุกข์นี่เองเมื่อเราพ้นทุกข์ได้เราได้รับความสุขอันมหาศาลเกิดขึ้นความสุขนี้เอาเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะคนมีเงินก็ไม่ได้มีความสุขความสุขนี้เอาอะไรซื้อไม่ได้เลยมันแลกมาด้วยการที่เราเรียนรู้ตัวเองเพราะนั้นเราเรียนรู้ตัวเองมากเข้า ยิ่งเห็นความจริงของร่างกายยิ่งเห็นความจริงของจิตใจนะจิตใจยิ่งมีความสุขมากขึ้นนะนั่นเป็นความสุขที่มั่นคงความสุขที่พวกเราแสวงหาในโลกนี้เป็นความสุขที่ไม่มีความมั่นคงเลยเพราะความสุขที่เราแสวงหาเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นเช่นเราต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขถ้าเราไม่ได้อยู่กับคนนี้ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยความสุขที่ต้องอาศัยคนอื่นเราก็ต้องคอยเอาใจเขาเพราะว่าอยู่กับเขาแล้วมีความสุขเราก็ต้องอดทนเสียความเป็นตัวของตัวเองไปเยอะเลยแต่ถ้าเรามาหัดรู้สึกกายรู้สึกใจมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะจิตใจมันพ้นจากอำนาจของความอยากไปเรื่อยๆนะยิ่งพ้นมากนะยิ่งมีความสุขมากถ้าพ้นได้เด็ดขาดนะที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ใจจะไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นเลยใจเนี่ยจะเต็มไปด้วยคุณธรรมฝ่ายดีนะอย่างโมทีฟที่ทำให้ทำงานเนี่ยจะเป็นเรื่องของความเมตตาความกรุณาอะไรพวกนี้นะอยากช่วยเหลือสรรพสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เพื่อจะยิ่งใหญ่เพื่อจะดังเพื่อจะหาเงินอะไรเงี้ยจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นงั้นพวกเราไปเรียนดูนะค่อยๆสังเกตไปเรียนรู้ความจริงฟังทีเดียวฟังยากเอาซีดีไปแล้วไปฟังอีกมีซีดีแจกไหมอาจารย์เอาไปแล้วอย่าไปห้อยหลังช้างนะควรเอาไปห้อยซีดีหลวงพ่อไปห้อยแขวนเอาไปฟังนะฟังให้รู้เรื่องแล้วจะรู้ว่ามันคือการลงทุนครั้งสำคัญในชีวิตของเราเองนี่คือการลงทุนให้กับตัวเองแล้วล่ะมันเป็นสมบัติที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตเลยนะคือธรรมะนี่เองฟังไปแล้วเข้าใจขึ้นมาใจเข้าถึงความสงบสุขมีความสุขได้ความสุขละคนในโลกหาความสุขดิ้นพลาดไม่มีความสุขเราเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ไปลองดูนะทำดูวันนี้ต้องชมนะไม่ค่อยหลับบางรุ่นเนี่ยหลับเลยหลวงพ่อจำได้มีอยู่รุ่นหนึ่ง ผู้หญิงหลับก่อนเลยนะพอมานอนปุ๊บหลับเลยหลวงพ่อก็บอกประกาศนะนอนหลับหลวงพ่อก็ไม่ว่าหรอกแต่อย่าอ้าปากหน้าน่าเกลียดตั้งแต่นั้นไม่กล้าหลับอีกเลยนะพยายามฝืนลืมตานะกลัวหลับแล้วอ้าปากนะเนี่ยบางทีพระก็ต้องมีลูกเล่นเหมือนกันเพราะโยมมันจะหลับ ไปเทศที่นี้ที่นี่หรือว่าที่ไหนที่มีคณะวิศวะอะไรที่อื่นอาจารย์เขาบอกเลยนะว่าหลวงพ่อวันนี้มีคณะวิศวะฟังนะมันไม่สนใจเลยว่าอ้าวไม่สนใจแล้วไปเรียกมันมาทำไม เดี๋ยวค่อยดูนะหลวงพ่อพอหลวงพ่อเริ่มเทศมันก็หลับเลยปรากฏไม่มีใครหลับใครฟังหลวงพ่อเทศแล้วหลับนี่นะต้องเข้าขั้นเลยอัจฉริยะ หายากเนี่ยพักพวกเริ่มแซวกันแล้วใครหลับเห็นไหมแต่ทางนี้ยอดเอตทัคคะขนาดพูดอย่างนี้มันยังหลับได้เลยเอาละพอสมควรใครจะส่งกันบ้านพวกเด็กๆฟังไว้นะคนที่เขาส่งกันบ้านเนี่ยคือคนที่เขาเคยเรียนกับหลวงพ่อมาลองฟังดูว่าเขาพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรที่มนุษย์ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะนะว่ามา
พิธีการหลวงพ่อครับผมก็ปฏิบัติในรูปแบบก็มีการเจริญอานาปานสติแล้วก็เดินจงกรมที่ผมเลือก2 อย่างนี้เพราะว่าผมเป็นคนโทสะจริตแบบสมมติมีเพื่อนชวนผมไปเข้าที่อะไรนะเป็น
อย่าเอ่ยชื่อ เดี๋ยวเขาว่าบลัฟครับ
เป็นการปฏิบัติธรรมสร้างจังหวะเขียนอะไรแต่รู้สึกว่าม
ันอยู่ที่จริตนิสัยนะไม่ใช่ของเขาไม่ดีของเขาก็เหมาะกับเขา
แต่มันไม่เหมาะกับผมเพราะว่าผมคนขี้รำคาญอะไรครับ
เหมือนกันหลวงพ่อเคยเจอหลวงพ่อเทียนนะเข้าไปดูหลวงพ่อเทียนขยับ14จังหวะหลวงพ่อเทียนภาวนาดีนะดูคนอื่นขยับตามมันก็ได้ไม่ได้อย่างหลวงพ่อเทียนลองมาทำแล้ว14จังหวะแล้วรำคาญเราคนใจร้อนไอ้ต้องเยอะแยะรำคาญนะเลยเหลือนิดเดียวเหลือแค่นี้ขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกถ้ามันเมื่อยนะเล่นอย่างนี้เลยนะคนมันนึกว่าเราอู้อีตาคนนี้มันเป็นอะไรมันนั่งนวดตัวเองนวดแล้วสบายไหมสบายแต่มันรู้สึกตัวมันอยู่ที่จริตนิสัยแต่ละคนนะแล้วไงอ่ะ
แล้วก็สิ่งที่ผมได้ก็คือผมจะรู้สึกตัวเร็วขึ้นรู้เวลาที่ผมรู้ลมหายใจเนี่ยเวลาจิตมันเผลอไปคิดปั๊บก็รู้แหละ
ถ้าหายใจแล้วรู้ว่าจิตหนีไปคิดอย่างนี้ใช้ได้ถ้าหายใจแล้วจ้องลงที่ลมหายใจใช้ไม่ได้นะ
แล้วก็ไอ้ส่วนเดินจงกรมเนี่ยผมไม่ได้ไปเดินในลู่แต่ว่าเหมือนเดินไปซื้อของอะไรประมาณน
ี
้ก่อนที่ผมออกจากบ้านผมก็จะรู้สึกในกายก่อนว่าเดี๋ยวเดินไปละแล้วก็เดินไปตามปกติไม่ได้มีท่าม
าเดินให้ดูหน่อยได้ไหมมีที่อยู่หน่อยนึงเนี่ยเฮ้ยอย่าคุยสิเดินไปบังคับใจแล้วบังคับเยอะไปรู้สึกให้สบายนะงั้นเราไปรวบจิตเข้ามารู้สึกสบายสบายอย่างขนาดนี้รู้สึกไหมจิตเราไม่เป็นธรรมดานะมันตึงกว่าธรรมดานิดนึงนะรู้สึกไหมจิตเราอยู่ข้างนอกนะมันไม่ย้อนเข้ามาที่ฐานนะงั้นใจเราต้องตั้งมั่นต้องถึงฐานนะโดยที่ไม่ได้บังคับวิธีอย่างหายใจไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลอันนั้นถูกแล้วนะไปฝึกบ่อยๆแต่ตรงเดินเนี่ยเดินรู้สึกตัวสบายไม่ต้องกระแทกตึงตังก็ได้นะกลัวตัวสติจะอ่อนเดินตุ๊บตับตุ๊บตับนะ เดินสบายๆมันต้องมีความสุขสมาธิถึงจะเกิดถ้าเดินแบบบังคับตัวเองมากไม่มีความสุขให้สบายไป
กรรมสการหลวงพ่อครับก็มาส่งครั้งแรกครับก็จะมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับว่าได้ฟัง
ถูกแล้วล่ะ
ซีดีครับแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับ
ถูกแล้ว
แล้วก
็จิตขณะนี้อยู่ที่ไหน
จิตออกข้างนอกครับ
จิตอยู่ข้างนอกถูกสังเกตไหมว่ากายกับใจมันแยกกัน
แยกกันครับ
นะความสุขทุกข์ดีชั่วกับใจก็แยกกัน
ครับ
นะแต่ว่าถ้าจิตไม่เข้าฐานนะมันถึงแยกอยู่นะมันไม่เดินปัญญาจริงเราก็รู้ทันว่าจิตไม่เข้าฐานสมาธิจำเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นแต่ว่าอย่าบังคับให้ตั้ง ถ้าบังคับให้ตั้งก็ผิดอีกถ้าไม่ตั้งก็ผิดอีกนะฟังแล้วยุ่งยากไปหมดเลยไปฝึกนะทำมันได้ดีแล้วล่ะ
ขอบคุณครับ
อย่างขนาดนี้เรารวบจิตเข้ามาแล้วนะเรารวบจิตเข้ามามันจะแน่นเราอย่าไปรวบมันนั่นเราอย่าไปบังคับมันจิตเหมือนเด็กจิตไม่ชอบให้ใครบังคับแต่เด็กพวกนี้โดนบังคับมาฟังนะ
ขอโอกาสครับหลวงพ่อครับครั้งส่งการว่าครั้งนี้ก็ห่างจากครั้งที่แล้วประมาณ1ปีครับก็ปีที่ผ่านมาก็ไปทำก
็เห็นไหมว่าใจเราเปลี่ยนดูออกไหม
แต่มันไม่ค่อยมีแรงนะครับหลวงพ
่
อ
ไม่มีแรงก็ทำสม่ำเสมอจิตเนี่ยแต่ร่างกายไม่เหมือนกันนะร่างกายเคลื่อนไหวแล้วมีแรงนะจิตเนี่ยสงบแล้วมีแรงงั้นถ้าเราเจริญปัญญารวดไปเนี่ยใจมันฟุ้งซ่านมันหมดแรงเราไม่ทิ้งสมถะนะหรือทำสมถะบ้าง
ปีที่ผ่านมาเลี้ยงลูกครับ
โอ้เป็นนักบอล
สามขวบ
นักบอลนะวันๆเลี้ยงลูกรับลูกส่งลูกนะ
มีจุดหนึ่งที่ผมสงสัยครับคือเวลาผมทำในรูปแบบเนี่ยผมจะใช้วิธีการรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกตัวจนมันผ่อนคลายแล้วก็สบายนะครับแล้วผมก็มันจะแยกตัวแยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ออกมา
ถูก
ผมทำถูกไหมครับ
ถูกแต่ต้องผ่อนคลายอย่าแกล้งผ่อนคลายนะอย่าน้อมใจให้ผ่อนคลายมากไป
ขอคำแนะนำด้วยครับ
มันทำอีกไปทำถูกแล้วล่ะเพียงแต่ว่าแรงมันไม่พอวิธีที่ให้สมาธิเกิดง่ายๆเนี่ยอย่างเราเลี้ยงลูกอยู่เนี่ยบางทีเราก็รำคาญลูกใช่ไหมบางทีเราก็รักลูกบางทีก็รำคาญเนี่ยใจเราจะแกว่งไปแกว่งมาใจเราโมโหไม่ต้องไปแก้รู้ว่าโมโหนะไม่ชอบที่โมโหรู้ว่าไม่ชอบถ้าภาวนาเข้ามาถึงจุดที่รู้ทันใจที่ชอบใจไม่ชอบนะใจจะเป็นกลางสมาธิจะเกิดอย่างรวดเร็วเลยทั้งที่เลี้ยงลูกอยู่เนี่ยจิตจะมีพลังขึ้นมาเลยให้รู้ทันจิตที่ยินดียินร้ายนะถ้าจิตเข้าสู่ความเป็นกลางได้นะจะเกิดพลังเนี่ยวิชากำลังภายในนะ
นมัสการพระอาจารย์ครับ
ว่าไง
ก็คือส่งการบ้านครั้งที่สองครับส่งการบ้านครั้งที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าอย่าไปเชื่อความคิดแล้วก็ให้รู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นผมก็กลับไปทำโดยปกติแล้วเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมอาศัยกับอานาปานสติแล้วดูความคิดที่เกิดขึ้นแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันจะไหลไปนานมากผมเอาคำบริกรรมเข้ามากำกับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วพบว่าเมื่อไหร่ที่พุทโธหายไปความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นแป๊บเลยครับหลังจากนั้นตรงหน้าผากส่วนหน้าตรงนี้ครับมันจะรู้สึกโล่งๆสว่าง
สว่าง
ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแล้วมันจะมีความคิดเดี๋ยวผุดขึ้นมาจากตรงหัวเนี่ยครับแล้วก็นี่คือการทำในรูปแบบผมจะทำอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าวันไหนที่ผมทำปกติแล้วผมจะทำรูปแบบตอนเช้าแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยผมจะอาศัยคือการซอยเวลาอย่างเช่นถ้าเดินทางผมก็ทำบนรถไปเลยถ้ามีโอกาสผมทำตรงนี้ครับอย่างนี้แล้วก็ส่วนในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือผมจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โลภะโทสะแล้วก็ราคะมันจะมากระทบมันจะอยู่ตรงแถวหน้าอกเนี่ยครับ
ถูก
แต่ก็แต่สังเกตดูว่าจิตใจตรงเนี้ยมันจะยังสว่างอยู่แล้วก็เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเมื่อไหร่ที่เรารู้ทันมันเนี่ยตรงนี้มันจะหายไปคือผมไม่มั่นใจว่ามันคิดไปเองหรือว่ามันรู้สึกจริงๆครับ
ไม่คิดหรอกแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของสมาธิเยอะเกินเราไปจับเอาตัวรู้ไว
้
นะไอ้ตัวนี้เราส่งอยู่สังเกตไหมตัวนี้เหมือนเที่ยง
ครับ
นะตัวอื่นไม่เที่ยงแต่อันนี้เที่ยงนะเพราะงั้นยังไม่หมดนะ
ครับ
มันจะเป็นโสดาบันไม่ได้มันยังสงวนตัวหนึ่งเที่ยงเอาไว้นะแล้วมันจะไปรู้สึกไอ้นี่เราหรือว่า
ครับผมแล้วก็บางครั้งเนี่ยตอนทำในรูปแบบครับเหมือนว่าเดี๋ยวพอนี้ตัวนี้รู้แล้วมันก็หลงไป
เอออย่างนั้นใช้ได
้ครับผมคือในรูปแบบจะเห็นแต่ว่าทอนชีวิตประจำวันตรงนี้จะไม่เห็นเลยครับ
ถ้ามันตั้งเด่นดวงอยู่ทั้งวันนี้ใช้ไม่ได้นะ
ครับ
ไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยเป็นสมถะไปหมดเลยให้เป็นธรรมชาติหลวงพ่อแต่ก่อนก็ทำนะตั้งแต่เล็กๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับด้วยนับหนึ่งพุทโทนับสองนะพอจิตสงบมากขึ้นนะไอ้ตัวนับก็หายไปเหลือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพอ พอสงบมากขึ้นนะพุทโธหายไปเหลือแต่ลมพอสงบมากขึ้นนะลมหายไปเป็นแสงต่อไปภาวนาต่อไปก็เหลือแต่จิตอย่ารักษาเนี่ยรวบจิตอย่างนี้รักษาตัวรู้ไว้ต้องระวังนะตัวนี้แก้ยากถ้าจิตติดสมาธิอยู่ที่จิตผู้รู้เนี่ยเป็นตัวที่แก้ยากที่สุดเลยแก้กันแรมปีเลยเพราะฉะนั้นอย่าประคองตัวผู้รู้ไว้ขณะนี้ประคองอยู่รู้สึกไหมต้องให้ผู้หญิงข้างๆทุบสักทีสังเกตไหมขนาดหัวเราะนะยังไม่หลุดเลยจิตยังจับเอาไว้อยู่
มันเหมือนว่ามันจะจ้าอยู่ข้างหน้าน
ั่นแหละนั่นแหละไม่ดีนะอย่าไปสงวนรักษาตัวรู้ไว้ให้มันเป็นธรรมชาติให้มันหลงบ้างรู้บ้างดีกว่ารู้ตลอด
เป็นเพราะว่าครั้งที่ได้ส่งการบ้านพระอาจารย์บอกว่าสมาธิไม่พอครับ
อันนี้เลยมากไปสมาธิมีหลายแบบนะสมาธิตัวนี้มันกลายเป็นอารมณูปนิชฌานจะไม่เดินปัญญาถ้าสมาธิที่เป็นลักขณูปนิชฌานจิตถึงฐานไม่ได้รักษาตัวนี้ไว้จิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูโดยที่ตัวนี้ไม่ชัดขึ้นมาอย่าไปจับตัวรู้ไว้ปล่อย
ไม่ได้ครับ
เนี่ยเริ่มหลุดออกมาแล้วรู้สึกไหมเริ่มหลุดออกมาแล้วถ้าอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อถูกเขกหัวสองทีก็หาย
อ่ะอีกเรื่องนึงครับก็คือตอนนี้คือผมเจอข้อบกพร่องอีกเรื่องนึงคือว่าคือเหมือนว่าใจเนี่ยมันมีความสับเพ่าครับเหมือนว่าเวลาทำงานเนี่ยครับมันขาดความรอบคอบ
มันไม่สนใจจะทำมั่งมันขี้เกียจทำงานน่ะสิ
ทำตรงนี้ยังไงครับ
มันต้องมีฉันทะต้องรักงานก่อนไม่งั้นมันก็จะหนีไม่สนใจหรอกใส่ใจลงไปเขาจ้างเรามาทำงานถ้าเราไม่ยอมทำก็ถือว่าคอร์รัปชัน
กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คราวที่แล้วไปส่งกันบ้านพระอาจารย์บอกว่าให้เผากายเจ้าค่ะแต่วันนี้มาถึงมันก็เหมือนกับรวบลมหายใจจนแน่นตนพระอาจารย์พูดถึงทุกข์นี่มันแน่นจนหน้าอกตรงเหมือนกับจะหายใจไม่ออกเจ้าค่ะก็พิจารณาทุกข์อยู่เจ้าค่ะแต่ว่า
ถ้ามันไม่ไหวนะย้อนมาดูจิตเลยก็ได้นะให้เห็นว่าจิตไม่ชอบมันไม่ต้องไปดูที่ตรงตัวทุกข์ละให้ดูปฏิกิริยาที่จิตเลยจิตไม่ชอบสภาวะอันนี้รู้ว่าไม่ชอบเข้ามาที่ความไม่เป็นกลางอ่ะถ้าเรารู้ทันความไม่เป็นกลางของจิตนะจิตจะเป็นกลางสมาธิมันจะเกิด
ทีนี้ถ้าสมมติว่าพอมันเราก็ดูอยู่เจ้าแต่มันไม่ทันมันก็จะไปความรู้สึกมันก็คือเราเปลี่ยนอิริยาบถดีไหมมันจะได้
เปลี่ยนได้เปลี่ยนอิริยาบถร่างกายมันก็ยังมีอยู่นี่ไม่ได้หายไปไหน
ก็มันก็จะปรับสักพักมันก็จะเป็นธาตุลมเราก็จะหาวแต่ว่าตอนเนี้ยตอนพูดอยู่ก็ยังรู้สึกว่าเรารวบเรารวบก็ไปที่ลมหายใจ
รวบอยู่มันชิน
แล้วเราจะแก้ยังไงเจ้า
เห็นไหมใจคล่ำครวนเห็นจิตที่กำลังคล่ำครวนไหม
อันนี้ไม่เห็นเจ้าแต่รู้ว่ามันทุกข์อ
ย่างนี้ดูออกยังรู้เข้าไปตรงๆเลยนะมันหายเลย
ทุกข
์รู้ทันจิตไป
คือรู้ว่าไอ้ตรงนี้ไม่เห็นแต่เคยเห็นคำควรเรื่องอื่น
อย่างตอนนี้คุยกับหลวงพ่อยังพยายามพร่ำครวญกับหลวงพ่อเลยรู้สึกไหมคล้ายๆขอความเห็นใจรู้ทันมันเข้าไปเลยคือถ้าดูกายแล้วอึดอัดนะก็เข้ามาดูจิตเอาถ้าดูจิตก็อึดอัดดูกายก็อึดอัดก็เลิกมันไปเลยไปหาอะไรทำอย่างอื่นก่อนเปลี่ยนอารมณ์ไปพอใจผ่อนคลายแล้วค่อยมาภาวนาใหม่การภาวนาเนี่ยไม่รีบร้อนค่อยๆทำไปถ้ารีบร้อนมากแล้วอึดอัดทำเล่นๆจริงจังไปร้องเพลงเป็นไหม
เป็นค่ะแต่ไม่ค่อยร้อง
แล้วออกมาร้องสักเพลงไหม เดี๋ยวเด็กๆร้องไห้เลย ยังไม่ยอมหลุดทีเดียวนะ นึกออกไหมมันยังจับไว
้เห็นอยู่เจ้าค่ะ
แต่ว่ามันอ่อนลงรู้สึกไหมเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาในตอนนี้มันเบาลงนะตอนนี้เริ่มแรงขึ้นแล้วรู้ทันอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ถ้าแรงขึ้นมาไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเบาแล้วชอบรู้ว่าชอบรู้อย่างนี้เลยทำเล่น
ๆกราบขอเข้ามาพระอาจารย์ด้วยเจ้าเพราะว่าตอนแรกๆที่ฟังเนี่ยว่าเอ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้จะใช่หรืออะไรอย่างเงี้ย
ของง่ายอะสิ
อันนี้กราบ
พระเจ้ายังพูดเลยนะ เหมือนของง่ายเหมือนเปิดของคว่ำให้หงายอะไรนะของง่ายๆเหมือนจุดไฟขึ้นมาจุดตะเกียงขึ้นมาเนี่ยคนมีตาก็มองเห็นจุดตะเกียงแล้วมันมีแสงมันก็มองเห็นเป็นเรื่องง่ายๆไม่มีอะไรยากหรอก
ขอบพระคุณเจ้าค่ะถามมาสักการ์ค่ะหลวงพ
่อเด็กทางนี้ใจลอยไปหมดละวิธีดูนะคือเวลาใจลอยเนี่ยเราจะลืมตัวเองอย่างเราไปคิดเรื่องอื่นนะเราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดนะแต่ขณะนี้ร่างกายของเราเป็นยังไงเราไม่รู้สึกเลยขณะนี้จิตใจเรามีความรู้สึกยังไงเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยเราจะรู้แต่เรื่องคนอื่นรู้แต่เรื่องสิ่งอื่นแต่เราไม่รู้สึกว่าร่างกายเราเป็นกำลังเป็นยังไงจิตใจเราเป็นยังไงพยายามรู้สึกนะอีกหน่อยจะได้ส่งกันบ้านอย่างนี้เป็นเรื่องแปลกๆนะบางคนภาวนาเห็นโน้นเห็นนี่อะไรต่ออะไรรู้ข้อสอบรู้อะไรนะ
ส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะชีวิตเหมือนเกิดใหม่ค่ะ
ถูกที่ภาวนาใช้ได้
ค่ะก็มีครั้งหนึ่งผ่าตัดค่ะแล้วหมอแกล้งไม่ฉีดยาชาเจ็บปวดมากค่ะหลวงพ่อ
มันลืมหรือเปล่า
หมอจงใจหมอบอกแป๊บเดียวค่ะ
หม
อนั้นเลยเห็นขันแตกค่ะหลวงพ
่อเคยคุยกับหมอนะหมอที่เคยถูกผ่าเขาจะรู้ว่าคนไข้รู้สึกยังไงหมอที่ไม่เคยถูกผ่าเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกหรอก
ใช
่ไม่เห็นใจ
ใช่จริงค่ะ
แต่ว่าเราได้กำไรแล้วล่ะ
ใช่วันนั้นด่าหมอด้วยค่ะด่าแรงมากเลยแต่มันเหมือนมีอะไรดีดออกมา
เออ
รู้สึกตัวขึ้นมาน
ั่นแหละจิตมันจะดีดออกมานะ
ใช่
แล้วมันจะเห็นร่างกายก็ส่วนร่างกายนะความเจ็บก็ส่วนความเจ็บ
ใช่ค่ะ
นะมันจะแยกกันหมดเลย
แต่มันเจ็บอยู่นะคะ
เจ็บสิ แต่มันจะเห็นนะ
ใช่ค่ะ
ร่างกายไม่ได้เจ็บจิตไม่ได้เจ็บแต่ความเจ็บมีอยู
่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจ็บแบบมีสติค่ะ
อืม
แต่แบบเหมือนจิตใกล้ดับนะคะหลวงพ่อเหมือนร่างกายมันทนไม่ได
้
ก็เรียกหลวงพ่อในใจเลยหลวงพ่อช่วยลูกด้วยหมอหยุดเลยหมอบอกเสร็จแล้วจริงค่ะหลวงพ่อแล้วหลังจากวันนั้นมาโยมบอกตัวเองว่าโยมไม่ยอมแพ้แล้วชาตินี้ไม่พ้นก็ต้องไปอีก
ใช่
ต้องทำให้ได้
ถ้าฝึกมาถึงจุดนี้นะมันพอจะช่วยตัวเองได้แล้วเวลาเกิดอะไรฉุกเฉินในชีวิตนะอย่างรถคว่ำรถหงายอะไรเนี่ยจิตจะดีดผางออกมาเลยตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลยไม่มีพลาดหรอกไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่หรอก
หลังจากนั้นก็ไม่กลัวไม่ค่อยกลัวอะไรอย่างเงี้ย
สังเกตไหมตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยขันมันแยกขาด
ใช่ค่ะหลวงพ
่
อ
ไม่ขาดเลย
ใช่ค่ะ
สังเกตไหมว่าใจเราเนี่ยคล้ายๆอะไรเข้ามากระทบไม่ค่อยจะถึง
ใช่ค่ะ
นะสบายน
ะ
สบายมีความสุขมันเหมือนเราเกิดใหม่
ภาวนาง่ายขึ้น
ง่ายเพราะขันมันแยกไปหมดอัตโนมัติละดี
แต่ทีนี้เมื่อ 2-3 วันนี้ค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะวัยหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นที่วัยทองหรือเปล่าเพราะภาวนาค่ะหลวงพ่อพอเหมือนได้ระดับหนึ่งปุ๊บจะเห็นร่างกายตัวเองว่าคิ้วเนี่ยค่ะมันชอบพยกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันยกขึ้นมาแล้วมันจะกลายเป็นมึนไปตรงเนี้ยค่ะเลยไม่ทราบว่าพยายามแก้โดยการลืมตา
ลืมตาก็ได้นะหรือหายใจก็ได้นะหายใจสบายๆหายใจยาวๆลึกๆนะแล้วพอลมหายใจลึกเต็มที่มันจะกลับขึ้นจะดันหัวสมองให้โล่งขึ้น
นั่นอื่นก็ไม่มีอะไร
เวลาเสี่ยงตายคาบเส้นเนี่ยเราจะภาวนาเก่งขึ้นมามีไม่นานเนี่ยมีหมอมาเล่าคนหนึ่งเขาไปผ่าไทรอยด์ด้วยแล้วแพ้ยาทำท่าจะตายนะใจมันนี่มันเด่นดวงขึ้นมาเลยคอยบอกหมอที่เป็นคนรักษาทำงี้อย่างนี้บอกได้ด้วยนะแทนที่คนไข้จะตกใจนะหมอก็ตกใจหลวงพ่อก็เคยตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะไปถอนฟันเอาแล้ววะร้านนี้แหละกำลังปวดฟันอยู่นะเอาร้านนี้ก็แล้วกันขี้เกียจไปหาร้านอื่นพอเข้าไปแล้วตกใจเลยหมอผู้หญิงตัวนิดเดียวแล้วแกก็ถามแกถอนไหวไหมไหวปรากฏว่าแกถอนไม่ไหวฉีดยาแล้วแกก็ดึงก็ไม่ไหวนะแกจะร้องไห้แล้วก็บอกหมอใจเย็นดูสิปวดฟันแทบแย่นะยังต้องไปปลอบหมออีกเนี่ยใจนะพอนาไปเรื่อยมันจะเด่นอย่างนั้นไม่กลัวหรอก
การนมัสการค่ะหลวงพ่อครั้งที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูในชีวิตประจำวันนะคะ แล้วก็ดูส่วนใหญ่จะเห็นกายอะค่ะไม่ค่อยเห็นจิตเท่าไหร่แล้วพอปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะมีความสงสัยว่าเห็นสภาวะที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วมันไม่ได้ไปจับอะค่ะรู้สึกเฉยๆก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันเฉยจริงหรือว่ามันขี้เกียจไปดูหรือว่าม
ันไม่ขี้เกียจหรอกมันภาวนาเก่งขึ้น
ค่ะหนูก็เลยคิดว่า
สังเกตไหมใจเราสบายขึ้น
สังเกตค่ะ
ใจเราโปร่งสว่างสวย
ก็รู้สึกว่าอย่างนี้หรือเปล่าคะที่เขาเรียกว่าจืดๆเห็นสภาวะอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะค่ะหนูที่แรก
แต่ถ้าไปจงใจไม่เห็นนะจงใจไม่เห็นนะจะไปคิดเอาแต่อย่างนี้เราไม่ได้เจตนามันเห็นเองไหลมาไหลไป
ไม่ใช่เพ่งใช่ไหมคะ
ถ้าขนาดนี้เพ่งแต่ตอนนั้นไม่ได้เพ่ง
ค่ะก็ขนาดนี้ตื่นเต้นนะคะก็แล้วหนูมีอะไรที่จะต้องแก้ไข
ไม่ต้องนะฝึกไปเรื่อย
ๆก็คือทำ
แนวโน้มมันดีขึ้นแล้วล่ะอยู่ที่การสะสมละชั่วโมงบิน
ค่ะกราบขอบคุณหลวงพ่อค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่คือเดินไหว้พระแล้วก็เดินอย่างคงประมาณ15นาทีเช้าเย็นเนี่ยส่วนกลางวันก็ใช้ดูพุทโธครับผมนับพุทโธ1ไปถึงพุทโธ1นะแล้วกลับมาพุทโธ1ไปเรียนที่ถามหลวงพ่อคือผมอ่านหนังสือหลวงพ่อแล้วบอกว่าหลังจากนี้ให้เราพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์
มันเริ่มแยกแล้วล่ะขนาดนี้มันก็เริ่มแยกแล้วรู้สึกไหมตัวอะไรพยักหน้าเนี่ยมันก็แค่รู้สึกกายกับใจมันคนละอันกันนั่นแหละขันมันแยกแล้วสังเกตออกไหมอย่างความสุขความทุกข์นั้นมันไม่ใช่จิตหรอกมันไหลมาไหลไปหรือโลภโกรธหลงมันก็ไหลมาไหลไปไม่ใช่จิตหรอกนั่นแหละขันมันแยกตอนนี้มันแยกขันแล้วล่ะแล้วเราก็คอยรู้ทันถ้าจิตไม่ถึงฐานเราก็รู้ทันอย่างขณะนี้ไม่ถึงฐานรู้ไหมจิตตื่นเต้นนะส่วนหนึ่งนะจิตกระจายออกข้างนอกจิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อบ้างวิ่งไปคิดบ้างสลับไปสลับมาเนี่ยวิ่งไปคิดแล้วนะเราก็รู้ทันเอาสังเกตไหมมันเป็นของมันเองดูอย่างนี้เรื่อยๆนะดูมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเป็นของมันเองนี่คือการเจริญปัญญาไปทำต่อ
แล้วตัวพุทโธที่เราใช้เนี่ยต้องคนหรือว่าเราดูที
่ไม่บริกรรมเป็นแบ็กกราวด์ไปพุทโธพุทโธทำตลอดเลยนะไม่เลิกหรอกแต่พุทโธแล้วเราก็รู้ทันจิตใจไปรู้พุทโธแล้วใจสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ครูบาอาจารย์เคยสอนนะหลวงตามหาบัวท่านบอกท่านพุทโธแต่ต้นจนจบเลยไม่ทิ้งพุทโธงั้นมันเป็นกรรมฐานถ้าเราทำแล้วเจริญขึ้นเราก็ใช้อันนี้แหละเราไม่ต้องไปเปลี่ยนนะไม่ต้องทิ้ง
คือปฏิบัติไปอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้ว
ใช้ได้รู้สึกไหมล่ะว่ามันดีขึ้น
รู้สึกครับ
รู้สึกไหมจิตมันมีพลังมากขึ้น
รู้สึกเลยครับ
นั่นแหละดี
ขอบคุณครับหลวงพ่อครับ
ขออนุญาตหลวงพ่อขอถวายสังฆทานค่ะให้เด็กๆได้มีโอกาสพ่อผู้เป็นเนื้อนาบุญมาถึงมหาลัยของเรานะลูกขอลูกตั้งใจแล้วก็แม่จะเป็นตัวแทนที่จะกล่าวนะคะอิมานิมยังพันเตสังฆทานานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชิยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิสังฆทานานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปาโมทย์ปาโมทย์โชขอหลวงพ่อจงรับซึ่งเครื่องสังฆทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี
้
เพื่อประโยชน
์
เพื่อความสุข
แก่ข้าพเจ
้
าท
ั้
งหลาย
แก่ญาติมิตรทั้งหลาย
ส
ิ้
นกาล
และ
นานเท
อญ
ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังคปาจันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพลังพวกเราฟังแล้วก็แปลได้แค่อายุวันโนสุขังพลัง